երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը նոյեմբերի 1-ից սկսում է մարզային հանրահավաքները։
Ի հայտ բերելու մեր ժողովրդի այն շերտը, որը պատրաստ է դիմադրել։
Մարզպետներն անցել են այոններ հայթայթելու գործընթացին։
50%-ից ավելի նայոն կասի, ես համոզված եմ դրանով։
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նույնականացման քարտով քվեարկելու վիճահարույց օրինագիծը։ Հանրապետական պատգամավորի և օմբուդսմենի աղմկահարույց վիճաբանությունը շարունակվում է։ Հայահալած քաղաքականությամբ հայտնի ռուս կայսեր Նիկոլայ II-ի կիսանդրին Մոսկվայի հայկական եկեղեցու տարածքում։ Բնապահպաններն ահազանգում են Լոռու մարզի անտառներում հարյուրավոր ապօրինի ծառահատումների մասին։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ցանկություն են հայտնել հանդիպել մինչև տարեվերջ։ Այդ մասին 3-3-ին Բաքվում հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպելուց հետո։ ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցման Վորլիկը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում իրավիճակը գնահատել է սարսափելի։ Ես եղել եմ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դիտորդական առաքելության խմբի հետ մենք հատեցինք շփման գիծը։ Եթե նախկինում մեզ մոտ հարցեր էին առաջանում, թե որքան վտանգավոր է այս իրավիճակը, ապա իմ փորձով կարող եմ ասել, որ վիճակը շփման գծում սարսափելի է, ասել է Վորլիկը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ 3 Վեստմինստերյան աբբայությունում կայացել է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության նոր սրբադասված նահատակների հիշատակի ոգեկոչման արարողությունը։ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը վիրահայոց թեմի հրավերով վաղը կմեկնի Վրաստան։ Հոկտեմբերի 31-ին Թբիլիսիում վեհապար հայրապետը կհանդիսապետի վերանորոգված Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերաոցման արարողության այցի ընթացքում Գարեգին երկրորդին ուղեկցում են Մայրաթորի մի շարք բարձրաստիճան հոգևորականներ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Տաջիկստան։ Վարչապետը Դուշանբեում կմասնակցի ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Հոկտեմբերի 27-ից 29-ը Մոսկվայում կայացել է ԱՊՀ երկրների անվտանգության մարմինների և հատուկ ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նստաշրջանը, որին մասնակցել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պատվիրակությունը ծառայության տնօրեն գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Լելա և Արիֆ Յունուսների դուստրը դինարան մտահոգված է, նրա կարծիքով ծնողները կարող են մահանալ ճաղերի հետևում։ Վաշինգտոնում ճեպազրույցի ժամանակ նա ասել է, որ մոր և հոր առողջությունը օրեցօր վատթարանում է և նրանք ենթարկվում են ֆիզիկական ու հոգեբանական ճնշումների։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին քննադատող իրավապաշտպանները ազատազրկման են դատապարտվել տնտեսական հանցագործությունների մեղադրանքներով։ Մոլդովայի խորհրդարանը քվեարկությամբ անվստահություն է հայտնել վարչապետ Վալերիու Ստրելետի ղեկավարած կառավարությանը։ Անցած մի քանի ամիսների ընթացքում Մոլդովայում տեղի են ունեցել բողոքի լայնածավալ ցույցեր։ Ընդդիմությունը Մոլդովայի իշխանությանը մեղադրել է կոռուպցիոն գործարքների մեջ և պահանջել է կառավարության հրաժարականը։ Իշխող դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Մարիան Լուպուն այսօր ասել է, որ դաշինք չի կազմի ռուսամետ սոցիալիստների և կոմունիստների հետ և փոխարենը կփորձի պահպանել Մոլդովայի ընտրած եվրոպական կուրսը։ Գերմանիան խստացնում է սահմանի վերահսկողությունը, յետուղարկելով ներգաղթյալներին Բալկանյան երկրներ և Աֆղանստան։ Փախստականների մեծ մասը հատելով Եվրոպայի սահմանը շարժվում է դեպի Գերմանիա, որտեղ կան աշխատանքի ավելի մեծ հնարավորություններ։ Իրանի նախկին նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին Nuclear Hope հանդեսին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ Իրանը իսկապես քննարկել է միջուկային զենք ստեղծելու գաղափարը։ Դա տեղի է ունեցել 1980-ական թվականներին Իրաքի հետ պատերազմի կապակցությամբ, երբ կար մտավախություն, որ գուցե Իրաքը ունի նման զենք և այն մի օր կկիրառի Իրանի դեմ։ Ըստ Ռավսանջանի, այնուամենայնիվ Իրանը երբևէ որևէ կոնկրետ քայլ չի արել միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ։ Մեր հիմնարար մոտեցումն այն էր, որ Իրանին անհրաժեշտ է բացառապես խաղաղ միջուկային ծրագիր, ասել է Ռավսանջանին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ժիրար Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը նոյեմբերի 1-ից սկսում է մարզային հանրահավաքները։ Առաջին կանգառը Գյումրին է։ Սահմանադրական փոփոխություններից առաջ ռեժիմից ձերբազատվել ցանկացող քաղաքացիական շարժումը պայքարի գործիք է ընտրել աննազանդությունը։ Առավել մանրամասն Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Սահմանադրության հանրակվեն մինչև դեկտեմբերի 6-ն անհնազանդության գործողություններով տապալել պատրաստվող Նոր Հայաստան ճակատը սկսում է մարզային այցելությունները։ Կիրակի շտաբը հավաք կանցկացնի Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում, նոյեմբերի 4-ին կլինի Վանաձորում։
Շրջակայության նպատակը պիտի լինի իհայտ բերելու մեր ժողովրդի այն շերտը, որը պատրաստ է դիմադրել։
Ի տարբերություն չկանցկացնի նախաձեռնության, Նոր Հայաստանը կոչ չի անելու մասնակցել հանրակվեին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի փոխանցումը, սակայն, երկու ճակատները մեկ հարցում միասնական են, պետք է հասնել իշխանապողության։
Մենք գաբի մեջ ենք, խնդիր ենք դրել շրջանային շրջակայումները լինեն այնպես, որ հնարավորինս լինենք միասին, որ ժողովուրդը մոլորության մեջ չընկնի։
Ոչ ասող երկու ճակատներն առաջիկա հանրակվեին համատեղ կվերահսկեն ընտրատեղամասերը։ Սարուհի Փոստանջանի պնդմամբ, սակայն, պայքարը պետք է կենտրոնացնել փողոցում։
Մեր պատասխանը անհնազանդությունն է։ Գործադուլի, դասադուլի, փողոցում հերթապահությունների միջոցով։ Մենք չենք պատրաստվում ցավ պատճառել, ֆիզիկական ցավի մասին է, մեր մնացած հայրենակիցներին, բայց մենք ունենք հնարավորություն ասելու իրենց, որ մենք ձեզ չենք ճանաչում, իսկ դա պետք է տեղի ունենա զանգվածային անհանդուրժողական միջոցառումների միջոցով։
Մարզային այցելություններին Ռաֆի Հովանիսյանը չի մասնակցի։ Առայժմ հայտնի չէ նաև, թե երբ ակտիվ պայքարին կմիանա հակառաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Սեֆիլյանի փոխանցումը ժառանգության առաջնորդը զուտ անձնական խնդիրների պատճառով բացակայում է երկրից։
Դե հաստական գործերը ինչ է նշանակում, պարոն Հովանեսյանը զգարձում առաջիկա օրերին այդ փակագծերը կբացի։ Ես հույս ունեմ, որ նոյեմբեր ամսվա մեջ բոլորդ մեզ միասին կտեսնեք։
Ընդդիմադիրների պնդմամբ իշխանությունն ամեն կերպ փորձում է ջլատել ոչի ճամբարը, ստեղծում է արհեստական տարաձայնություններ, իրավապահներին էլ ձեռքերը ծալած չնստելու հրահանգ իջեցնում։
Փորձում են մեր կերպարը, մեր գործունեությունը ներշացնել եւ ներկայացնել որպես սահմանադրության եւ իրավունքի շրջանակներից դուրս քայլերի պլան ունեցող մի ծրագիր։
Առաջիկա օրերին Նոր Հայաստանը կհրապարակի մարզային այցելությունների ամբողջ ցանկը, մինչ այդ շարժման առաջնորդները վաղը կմասնակցեն Երևանում կայանալիք չկանցկացնի նախաձեռնության հանրահավաքին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ԱՅՈ-ի ճամբարի Քարոզ Արշավին, ինչպես հայտնի է, լծվել են հանրապետական գրեթե բոլոր պաշտոնյանները, վարչապետից մինչև մարզպետներ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաններին Քարոզ Արշավին մասնակից դարձնելով գործող իշխանություններն ամենևին էլ չեն կարծում, որ վարչական ռեսուրս է օգտագործվում։ Ընդդիմությունը միջդեռ համոզված է, ի պաշտոն է հրաման արձակող մարզպետներն ու այլ պաշտոնյաններ գործի դնելով իրենց լծակները կապահովեն անհրաժեշտ քանակությամբ ԱՅՈ-ները։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսեց։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Հոլակյանը կարծում է, որ իրենց մարզում ԱՅՈ կասեն սահմանադրական բարեփոխումներին։ Նշենք, որ հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ու տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը նախորդին հանդիպել են մարզպետներին, հրահանգելով տեղերում շտաբներ ձևավորել եւ համակարգել դրանց աշխատանքները։ Շիրակի մարզում հանրապետականի շտաբը ղեկավարող Ֆելիքս Ցոլակյանից հարցրեցինք, թե արդյոք մտավախություն չունեն, որ ԱՅՈ-ի Քարոզ Արշավը այդ մարզում կտապալվի, հաշվի առնելով, որ Շիրակն ու հատկապես Գյումրին աչքի են ընկնում ընդդիմադիր դրամադրություններով։ 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը պարտվեց Շիրակի մարզում, Գյումրիում գործող նախագահը ստացավ 27%, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը 69% ցայն։
Հաշվի առնելով, որ Գյումրին հատկապես Շիրակի մարզը այսպես ավելի ընդդիմադիր հայացքներով է աչքի ընկնում, ինչ հիմնականապես եղանք նաև նախագահական ընտրությունների ընթացքում, դուք հնարավոր համարում եք, որ այդտեղ ոչ ասեն սահմանադրական փոփոխություններին։
Բանը նոր է սկսվում, ամենը Քարոզ Արշավը։ Քարոզ Արշավի ընթացքում կերևա, դա է հիմա այդքան պարտքի, որ որևէ շփում, որևէ բան գործին չունի այսօր, կամ մեկ թվեր չի դեն։
Այսինքն այս
պահին
հնարավոր չի ասել, ԱՅՈ կասեն, թե ոչ կասեն Շիրակի մարզում։
Իմ կարծիքով ԱՅՈ կասեն, բայց ամեն դեպքում մարզում ԱՅՈ կասեն, իսկ կոնկրետ բաներ, որ բնակավայրը ես չեմ կարող պատասխանել։
Հա, մարզում կարծում եք կապահովի ամեն դեպքում ԱՅՈ-ն։
Արմավիրի մարզում եւս հանրապետական ԱՅՈ-ի շտաբը կղեկավարի մարզպետը Աշոտ Ղահրամանյանը։ Վերջինս ազատության զրույցում նշեց, թե համոզված է մասնակիցների 50%-ից ավելին այո կասի սահմանադրական փոփոխություններին։
Հիմա գուշակություններ չեմ անում, ընտրությունների ժամը 12-ից հետո կերևա արդյունքը։
Այսինքն տրամադրությունները շոշափելով ձեր մարզի բնակիչների չեք կարող ասել այոյի կողմից։
Տրամադրությունները շոշափելով ասում եմ, որ այոն ավելի շատ է։
Բայց թե ինչ կլինի ելքը, չեք կարող։
Ելքը, որ մասնակիցների 50%-ից ավելին այոն կասի, ես համոզված եմ դրանում։
Հակ խմբակցության պատգամավոր ոչի շտաբի անդամ Արամ Մանուկյանը, անդրադառնալով մարզպետներին ԱՅՈ-ի շտաբների ղեկավարներ նշանակելու իշխանությունների որոշմանը, ազատության այդ զրույցում նշում է. Հանրապետական օրենքը պարզապես չի հարգում։ Նախ Գագիկ Հարությունյանը, որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, իրավունք չուներ գովերգել սահմանադրական փոփոխությունները։ Վարչապետն ու նախարարներն էլ իրենց հերթին իրավունք չունեին լինել քարոշչական շտաբի անդամներ։
Մարզպետները ի պաշտոն է կառավարության ներկայացուցիչներն են այդ մարզում։ Այսինքն տեղերում կառավարության ներկայացուցիչները իրենց լծակներով պետք է ղեկավարեն ԱՅՈ-ի քարոզը։ Հիմա հաջորդ քայլը ձեզ ասեմ, մարզպետները կընդգրկեն դպրոցի տնօրեններին, թանգարանների տնօրեններին, տաքսի ծառայություններին, այսինքն իրենք ում վրա ազդեցություն ունեն, գյուղապետերին կկանչեն։ Հիմա հաջորդ քայլը կլինի գյուղապետերին կասեն, ձեր գյուղում կա 100 հոգի, մնակող 150 հոգի ԱՅՈ խնդրում եմ կբերես։
Հակադարձելով ընդդիմության քննադատություններին, Շիրակի մարզպետը նշում է, թե վարչական ռեսուրսը չի օգտագործելու։
Դե պատճառել են դրա մասին, ասել են, որ աշխատանք չի դեմ զբաղվում դրանով, մենք աշխատանք ժամային դրանով չենք զբաղվում։
Բայց ամեն դեպքում ձեր մարզպետի գործառույթները օգտագործելու եք, չէ՞, որպեսզի ապահովեք այդ ցանկալի այոն։
Դե գործառույթ գիտեք ինչ է, այսինքն որ ասենք, տնից դուրս չգնիկամ։
Արմավենի մարզպետն էլ նշում է, մարդուն ինչքան ուզում է ստիպիր, եթե նա անցավ վարակույրի ետևը, ապա քվեարկելու է այնպես, ինչպես ուզում է։
Այսօր այն ժամանակները չի, որ մարդուն վախացնել կամ ինչ-որ բան անել։
Բայց ամեն դեպքում դուք հրահանգելու եք ձեր մարզում գործող դպրոցների աշխատակիցներին, առողջապահական հաստատությունների
աշխատակիցներին։ Ուրեմն ես հորդորելու եմ, որ բոլորը գնան իրենց կարծիքը թղթին տան, թե ով ինչպես կտա, դա իրենց խղճի հարցն է։
Այսինքն չեք ասելու այո, ասեք անպայման։
Ուրեմն ես ոչ թե հրանգ եմ տալիս գնացեք, ես բացատրում եմ, ով կընդունի իմ բացատրությունը, կընդունի, ով չընդունի, Աստված մեր հետ։
Չնայած մարզպետների հավաստիացումներին, ոչի շտաբի անդամ ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանը պնդում է, խախտելով միջազգային նորմերը եւ օգտագործելով վարչական ռեսուրսը, հանրապետականը խիստ անհավասար պայմաններ է ստեղծում։
Մենք մի առավելություն ունենք։ Իհարկե, այս առումով անհավասար է պայքարը, խիստ անհավասար, բայց մենք ունենք ընդհանրապես մի առավելություն, այն է, որ ժողովրդի մեջ որևէ աջակցություն ԱՅՈ-ին չկա։ Մեր խնդիրն է, եթե մենք կազմակերպենք համատարած ոչի քվեարկելը կամ նրանց ըմբոստացումը, այդ դեպքում իրենք կունենան 0 ձայն։
Հավելենք, որ Հայաստանի 10 մարզերում հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբները կսկսեն գործել նոյեմբերի 2-ից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր հերթին պաշտպանում է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին քարոզարշավին մասնակից դարձնելու իշխանությունների նախաձեռնությունը, հերքելով ֆնդումները, թե այդպիսով վարչական ռեսուրս է օգտագործվում։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի համոզմամբ Հայաստանում ընտրությունները ոչ կեղծվել և ոչ էլ կկեղծվեն։ Ոչի ճամբարում ոչ միայն համոզիչ չեն համարում Մուկուչյանի այս հայտարարությունները, այլ նաև կոչ են անում չստանձնել իշխանությունների պաշտպանի դերը։ Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի կարծիքով բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությունը ԱՅՈ-ի քարոշչությանը վարչական ռեսուրսի օգտագործում չէ։
Չի կարելի երբևէ առաջնորդվել մեղավորության կանխավարկածով։ Լծակ ունենալը երբեք չի նշանակում դրա չարաշահում, երբեք չի նշանակում դրա վերաբերյալ եզրահանգումներ կամ դատողություններ։ Այդ ամենակոնկրետ, գիտեք, դուք կարծում եք հավանականությունը մեծ է, ես կարծում եմ հավանականությունը 0 է, որովհետև այս պահին չունենք որևէ նման փաստ։
ԿՀ նախագահը ծայրահեղությունների գիրքն ընկնելու կողմնակից չէ։ Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձին, ըստ Մուկուչյանի, կարող են զբաղվել քարոշչությամբ։
Վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, եթե օրինակ ասենք, կա ինչ-որ պաշտոնյական կախվածություն, այդ դիրքը օգտագործելով պարտավորեցվում է որևէ եղանակով մարդուն կատարել, չգիտեմ, այս կամ այն գործողությունը, հասկանում եք, այսինքն գործողությունը պետք է գնահատման առարկա դառնա եւ ոչ թե սոսկ պաշտոնը ինքնին վերցրած։
Անդրադառնալով ընդդիմության հայտարարություններին, թե հանրաքվեն կեղծվելու է Մուկուչյանը Մարտիրոսյանն ասաց. Ընտրական գործընթացը չսկսած դատողություններ են անում, այնինչ փաստեր են պետք։
Այն ինչ որ ասվում է դրա վերաբերյալ չեմ ներկայացվում, թեկուզ վատ, այսպես ասենք, կազմված, արձանագրված փաստեր։
ՀԱԿ-ի եւ ՀԺԿ-ի ձևավորած ոչի համատեղ շտաբի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Հայաստանում ընտրակեղծիքը դարձել է պետականորեն կազմակերպված օպերացիա, ու վերջին տարիներին որևէ ընտրություն առանց դրա չի անցել։
Եթե քարը 100 անգամ ընկնում է սարից, ինչու մենք 101-րդ անգամ պետք է ենթադրենք, որ այդ քարը չի ընկնելու, այլ օթում է մնալու։
Զուրաբյանը խորհուրդ տվեց Մուկուչյանին օրենք չխախտել եւ իր հայտարարություններով մեջբերում եմ ավելի հիմնավոր չդարձնել սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք ապագա հայցը։
Նա նման գնահատականներ տալու իրավունք չունի, որովհետեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մասնակցությունը քաղաքականության մեջ ընդ որում անդիմության հայտարարությունները հերքելու առաքելությամբ նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեզոք դիրք չի զբաղեցնում այս ամբողջ գործընթացում։
2008-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկել է նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ 2012-ի խորհրդարանականից հետո նրա ղեկավարած ուժը դիմել է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Զուրաբյանը վստահ է, խախտումներն այնքան շատ են լինելու, որ այս անգամ էլ են սահմանադրական դատարան գնալու։
Իշխանությունը հայտնվել է բավականին դժվար վիճակում, նրան պետք է 700,000 ձայն, և այս պահին չգիտի, թե ինչպես պետք է այդ 700,000 ձայնը ապահովի և դրա վկայությունն է այն հապճեպ և մի քիչ հուսահատ որոշումը օրինականացնել նույնականացման քարտերով քվեարկությունը հանրաքվեի ժամանակ, որը դուռ է բացում բազմակի քվեարկողների համար։
ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով ընտրական օրենսգիրքը լիարժեք երաշխիքներ պարունակում է քվեարկությունը վերահսկելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույնականացման քարտով քվեարկելու վիճահարույց օրինագիծ ազգային ժողովում առաջին ընթերցման ընդունվեց առանց ընդդիմության առաջարկների։ Հիշեցնենք, փոփոխությամբ առաջարկվում է ընտրելու իրավունք տալ այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն միայն նույնականացման քարտեր։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ համոզիչ վերահսկողական լծակների բացակայության պայմաններում հանրաքվեից 1.5 ամիս առաջ ներդրվող այդ փոփոխությունը միտված է բացառապես ընտրակեղծիքներ ապահովելուն։ Տաթևիկ Լազարյան հետևել այսօր բուրըն քննարկումների ուղեկցությամբ տեղի ունեցած քվեարկությանը։
Կողմ 81 դեմ 16 ձեր նպատակշոս որոշում ընդունվել է։
Այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց վերջին օրերին բուրըն քննարկումներ հարուցած օրինագիծը, որը հնարավորություն է տրվում նաև նույնականացման քարտերով մասնակցել քվեարկությանը։ Սակայն ի տարբերություն անձնագրի, որում քվեարկությունը փաստող դրոշմակնիկ է դրվում, 500,000-ից ավելի նույնականացման քարտերում, ըստ հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծի, քվեարկությունը փաստող որևէ նշում չի արվելու։ Սահմանադրական փոփոխություններին թե դեմ, թե կողմ հանդես եկող խմբակցությունները միասնական են մի հարցում. Անհրաժեշտ է ինչ որ կերպ արձանագրել նույնականացման քարտ ունեցողների ընտրությունը, կրկնաքվեարկությունից խուսափելու կամ այդ մասին շահարկումները բացառելու համար։ Օրինագծի հեղինակներից Հովանես Սահակյանը սակայն նշեց, որ մնում են նույն կարծիքին. կարիք չկա ընտրողների մատները թանակոտել կամ այլ միջոցներ ձեռնարկել, ընտրական օրենսգիրքը բավարար է։
Թերևս ես նորից մնում եմ այն մտքին, որ այսօրվա ընտրական օրենսգիրքը բավարար է, որպեսզի մենք քաղաքական կամքի առկայության դեպքում ունենանք վերահսկելի ժողովրդավարական ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ։
Հանրապետականի նախաձեռնությանը դեմ քվեարկեցին ՕԵԿ-ը ողջ կազմով, ՀԱԿ-ը բացի Լյուդմիլա Սարգսյանից, ով չքվեարկեց, պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Խաչատուր Քոկոբելյանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ձեռնպահեր դաշնակցությունը Բարգավաճ Հայաստանի մի մասը, այդ թվում եւ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, ով քվեարկությունից առաջ ասաց, որ խմբակցությունն ազատ է քվեարկելու, եթե իրենց առաջարկները վերահսկողության լրացուցիչ միջոցների վերաբերյալ չընդունվեն։
Դա քննարկելու խնդիր է, մենք յուրաքանչյուր տարբերակի պատրաստեք, որը հնարավորինս կսեղմի ընտրակեղծարարության լուֆտը, սողանցքը։ Ես հասկանում եմ, որ նորմալ ժողովրդավարական երկրում նման խնդիր երբևէ չէր առաջանա, բայց մի երկրում, որտեղ ընտրակեղծարարությունը հասցված է ոսկերչական մակարդակի, այս խնդիրը առաջանում է։
Դաշնակցության ձեռնպահ քվեարկությունը եւս պայմանավորված էր հանրապետականի դիրքորոշմամբ հնչեցված առաջարկների վերաբերյալ։
Մենք օրենքը բարելավելու 4 տարբերակ ենք առաջարկել, որն էլ ընդունվի, որոշակի կմեծանա հանրաքվեի հանդեպ վստահությունը։
ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասաց, ուսումնասիրել են արդեն հրապարակված ընտրացուցակները, դեռևս միայն 2 տեղամասերում, եւ գտել են անուն ազգանունների տասնյակ կրկնություններ։
Անունների եւ անուն ազգանունների կրկնությունը երկու և ավելի անգամ, կազմում է ցուցակների 20%-ը։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք բնականաբար բլոկ դնել, որ նույն անուն ազգանով մարդ երկու անգամ չքվեարկի, սա պարզ խնդիր է մաթեմատիկական։ Առավել ևս, որ 50 անգամ քվեարկելու տեսական հնարությունը չպետք է թույլ տալ։ Եվ եթե դուք չեք գնում այս էժան տարբերակներից որևէ մեկին, ես հանգիստ եզրակացնում եմ, որ ձեր նպատակը ուրիշ է։ Այս ցուցակներում 1 միլիոն մարդ չկա։
Զարուհի Փոստանջանը չքվեարկեց իր ելույթում, սակայն նա պատմական զուգահեռներ անցկացրեց և մեջբերումներ արեց ՌԱՖ-ից։
Ընտրական օրենսգրքում նույնականացման քարտերի հետ կապված օրենսդրական այս փոփոխությունները ակնհայտ բարձրաձայնում են, որ վերջին բոլշևիկի խմբավորման մեջ ընտրակեղծարարության գործիքները համալրելու խնդիր է առաջացել, քանի որ իրենց արդեն չեն բավարարում ընտրական ցուցակների ուրճացվածությունը և դրանց օգտագործումից հետո քվեարկության մասնակիցների ցուցակների չհրապարակումը։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղարգագիկ Մելիքյանը ասաց, առավոտյան քննարկումների ընթացքում հարցրել են ընդդիմադիրներին, եթե համաձայնեն մատները թանաքոտելու տարբերակին, արդյոք վերջիններս կընդունեն, որ ընտրություններն անցել են ազատ և արդար։
Պատասխանը միանշանակ էր՝ ոչ։ Ինչու ոչ։ Չենք վստահում մենք մեր հանձնաժողովի անդամներին, թե մեր վստահված անձերին։ Բանից պարզում է, որ ոչ թե չենք վստահում, այլ ուղղակի չենք էլ կարողանում հանձնաժողովներում վստահված անձեր և համապատասխան քանակությամբ հանձնաժողովի անդամներ ունենալ։
Այս դիտարկմանը հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուլաբյանն արձագանքեց։
Այո, հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները բոլորը ռեմբո չեն, որ միայնակ դիմակայեն իշխանության հանցավոր ճնշումներին այդ տեղամասերում, և այո, շատերը զոհ են գնում այդ ճնշումների, բայց նորից դա որևէ կապ չունի նրանց մեղավորության հետ, այլ մեղավոր է հանցավոր իշխանությունը, որ այդ ճնշումները գործադրում է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ այսօր տեղի ունեցել իրազեկման երթանրահավաք, սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղից հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
Մենք տեղ ենք կանգնում մեր քվեի։
Վանաձորում տեր կանգնիր քվեի քաղաքացիական նախաձեռնության հանրահավաքը մեկնարկեց ոչի կոչերով։ Հանրահավաքի մասնակիցները քայլերթով շարժվեցին Վանաձորի կենտրոնական փողոցներով, հորդորելով քաղաքացիներին մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին և ոչ քվեարկել։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անունից դիմում եմ ընտրական հանձնաժողովներին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անունից պահանջում, որպեսզի հեկտարների 6 ընտրությունները անցկացվեն
Երթին մասնակցում էին նաև մեքենաներով ու հեծանիվներով։ Տերկանգնիր քվեի նախաձեռնությանը միացել էին չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամներ, ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ։ Վանաձորի ավական ու անդամ Արամ Խաչատրյանը պարզաբանեց, ինչու է դեմ քվեարկելու։
Ամենակարևորը, որ մեխը ես կուզենայի այստեղ գնել, դեմ եմ, որ Սերս Սարգսյանը վերապատրվի որպես թիվ 1 պաշտոն։ Ուրիշ այստեղ որ խոսակն մարդու իր ամուկներ, չգիտեմ, եւ այլն դրանք բլեթներ են։ Չեմ հիշեմ որից է դեպք, որ գործող սահմանադրությունը ինչ-որ խնդիրներ առաջացրած է։ Նման դեպք վերջին 10 տարվանից ես չեմ հիշում։ Եվ կարիք է չկա, որպեսզի սահմանադրությունը փոխվեր։
Վանաձորի Արցախ բուրակում հավաքված քաղաքացիները ազատության հետ զրույցում ասացին, թե համոզված են սահմանադրական փոփոխություններով իրենց իրավունքները նվազում են։
Մի հատ կետ ցույց տվեք, որ այդ գործող սահմանադրությունը սխալ է եղել ու կանգ են առնացրել։ Սահմանադրությունը նորմալ գնում է, մեր սահմանադրությունը։ Հիմա ինչ են փոխում։ Ինչի հիմա վրա, որ միանշանակ մի մարդն է ստեղ եկավար։ Հերիքա էլի։ Հերիքա էլի։
Երկրորդ կետած, մեր իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Հիմա պատկանում է ժողովրդին։ Հիմա ուզում են դառնալ մի հետան ղեկավար, աչիկա։ Որպեսզի այս սահմանությունը այլայնացնի համար, որպեսզի մեր ձգի ստենու իրավունքը։
Վերարտադրվելու սենա դերբաց մենք արտադրում ենք
Վերջին 10 օրերի ընթացքում նախաձեռնության անդամները ակտիվորեն իրազեկել են վանաձորցիներին հանդրահավաքի մասին, բայց այսօր հավաքվել էին ընդամենը մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ։ Նախաձեռնության անդամ Անդրանիկ Սերգոյանի կարծիքով բնակիչներից շատերը հիասթափված են եւ անտարբեր։ Ամեն դեպքում նախաձեռնությունը պատրաստվում է իրականացնել իր արչեւ դրված 3 խնդիրները։
Պետքանդի նախաձեռնությունը իր արչեւ դրել է 3 խնդիր, դրանցից մեկը իրազեկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ դեկտեմբերի 6-ին կա հանրաքվեվ, որը վերաբերվում է և երկրի կարգին և սահմանադրության փոփոխությանը։ Այսպիսով մենք առաջին ուզում ենք իրազեկել, երկրորդը կոչ անել, հորդորել, մասնակցել անպայման այդ հարակվեին և ոչ ասել։ Եվ երրորդը մենք փորձելու ենք ամեն հնարավոր կերպով օրենքի շրջանակներում վերահսկողություն իրականացնել, որպեսզի ընտրությունները կայանան հնարավորինս թափանցիկ և օրենքի շրջանակներում։
Այսօրվա երթն անցավ առանց միջադեպերի, ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթվանից էլ ԱՅՈ-ի շտաբը կսկսի ակտիվ հանդիպումները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Թեմաների մասին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի եւ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի միջևազգային ժողովում սկիզբ առած աղմկահարույց վիճաբանությունը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, Ֆարմանյանին չէր գոյացրել օմբուդսմենի զեկույցը, ինչի մասին բարձրաձայնել էր, թույլ տալով վիրավորական արտահայտություններ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Կարեն Անդրեասյանն անդրադառնալով բանավեճին իր հերթին հայտարարել է, թե հանրապետական պատգամավորը պատվեր է կատարում, սպառնալով փաստեր հրապարակել։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը կեղտոտ պատվեր է կատարել 2 օր առաջ խորհրդարանում քննադատելով իրեն։ Օրեր առաջ օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցի քննարկումների ժամանակ Ֆարմանյանը փնթի, անատամ, ջուր ծեծոցի որակեց փաստաթուղթը, հեգնելով նաև զեկույցում նշվածը, թե քրեա կատարողական հիմնարկում միջատները կծել են դատապարտյալի ձեռքերն ու ոտքերը, ինչը հանրապետական պատգամավորի կարծիքով խիստ անլուրջ է ներկայացնելը։
Դուք կարծում եք Ֆարմանյանը պատվեր է կատարում մեղադրանք հնչեցնելով ձեր նկատմամբ։
Ես կարծում եմ մեղադրանք եւ քննադատություն հնչեցնելը ինքնին պատվեր չի որևէ դեպքում, բայց նման դրսևորումներ ունենալը դա նույնիսկ մեղադրան կամ քննադատություն չէր, դա ուղղակի դրսևորում էր։
Դա պատվեր էր։
Ես համոզված եմ, որ դա պատվեր էր, ունեմ դրա համար հիմքեր, եւ եթե կարիքը լինի, ես նաև կհրապարակեմ այդ հիմքերը, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա դրսում մարդիկ անձրևիտակին ձեն սպասում, եւ հիմա իմ աշխատանքից շեղվել եւ ներքաշվել նման տհաճ խարդավանքների մեջ, ինչը թերևս հենց պատվիրատուների ցանկությունն է, ես դա չեմ անելու։
Հարց ինչեց, համապատասխանում է իրականությանը, որ Սամվել Ֆարմանյանի հետ ձեր բանավեճի պատճառը նախագահ Սարգսյանի փեսա, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի ու իր եղբոր Գրիգոր Մինասյանի միջև իբր առկա հակասություններն են, ու քանի որ դուք մտերիմ հարաբերությունների մեջ եք վերջինիս հետ, ձեզ նման քննադատության ենթարկեցին ազգային ժողովում։ Օմբուդսմենը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց։
Ասեմ, որ ես երբեք չեմ թաքցրել, որ Գրիգոր Մինասյանը իմ ընկերն է եւ աղեմի ընկերը։ Ինչ վերաբերում է մնացած անձնական այլ մարդկանց անձնական հարաբերություններին, ես կորեկտ չեմ համարում որևէ մեկնաբանություն տալ այդ
կապակցությանը։ Պարոն Անդրեասյան, այսպեսի մի հարց էլ, ասում են, նաեւ դա պայմանավորված էր ձեր չենք կարող չհետաքրքրվել եւ գլխավոր դատախազի միջև հակասություններով, եւ մամուլը գրում է, որ պարոն Ֆարմանյանը կարծես թե հնչեցնում էր գլխավոր դատախազի քննադատությունը ձեր հասցեին։ Ինչ կասեք այդ կապակցությանը։
Ես կարող եմ ասել, որ գլխավոր դատախազի հետ ունեցել են բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, բայց Գևորգ Կոստանյանը ունի այնպիսի բարոյական նկարագիր եւ այնպիսի անձնավորություն է, որ նա եթե խնդիրներ է ունենում, դա երբեք չի անում կեղտոտ, թաքնված, կեղծ պատվերների ճանապարով։ Նա ունի այն ուժը եւ կարողությունը եւ մարդկային արժանինքները, որպիսի իր խնդիրները բարձրաձայնի անձամբ եւ ինքնուրույն։ Նաեւ կարող եմ ասել, որ ես ներում եմ Ֆարմանյանին, անկեղծորեն եմ ներում իր այդ դրսևորումը, ես դեռ բարկացած եմ նրա անմիջական ղեկավարի վրա, եւ ես հուսով եմ, որ նրա անմիջական ղեկավարը այլևս սխալ ուղու վրա չի դնի Ֆարմանյանի եւ որևէ այլ անձի։ Ես ասում եմ,
Ֆարմանյանը ասում է, ղեկավարը Սերժ Սարգսյան։
Ես կարծում եմ, որ Ֆարմանյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի միջեւ մեծ հերավոր ճանապարհ կա, եւ այնտեղ նրա կալիբրը շատ հեռու է հանրապետության նախագահի մոտ լինելու եւ նրա
հետական լինելու։
Այսօր ազատությունը դիմեց Սամվել Ֆարմանյանին, սակայն նա հրաժարվեց արձագանքել օմբուդսմենի խոսքերին, երեկ իր Facebook-յան էջում պատգամավորը գրել էր, թե այլևս չի ցանկանում անդրադառնալ այս թեմային։ Փոխարենը այսօր նման ցանկություն հայտնեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, նշելով, թե Ֆարմանյանի ձևակերպումները ընդամենը տեսակետ էին, իսկ հանրապետական խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացրել է Խոսրով Հարությունյանը։
Խորհրդանը շատ ակտիվ է, մանավանդ նաև եթե ընտրական կամպանիաներ են գնում, առավելևս այդպես էլ չկարողացանք իրազեկել Կարեն Անդրասյանին, որ ինքը եկել է պատգամավորների ներկայությամբ հաշվետվություն տալ և ոչ թե դասեր տալ։ Իսկ նման պայմաններում բնական է կոնֆլիկտներ կարող են լինել, և թեկուզ և կոնֆլիկտներ եղան, ես այդ քննարկումը շատ բարձր եմ գնահատում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներզեց պատգամավոր Էդմո Մարուկյանի առաջարկը տուգանքների վճարման կարգը փոխելու վերաբերյալ, պատգամավորը, հիշեցնենք, առաջարկում էր տուգանք նշանակել միայն դատարանի վճռով, այդպիսով վերացնել տուգանքի դիմաց գույքի արգելանք դնելու կարգը, ինչը հանրության շրջանում բողոքի ալիք էր բարձրացրել։ Արդարադատության նախարարությունը, սակայն, առաջարկները հիմնավորված չի համարում, պնդելով, որ գործող օրենքը լիարժեք ապահովում է քաղաքացիների իրավունքները։ Արդյոք քաղաքացիները կիսում են կառավարության այս համոզմունքը, Հովհաննես Մովսիսյանն է պարզել։
Հարկադիր ծառայության արգելանքների պատճառով Սարգսյանների 5 հոգանոց ընտանիքը ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունի, որոնք սկսել են, երբ մի օր փոստատարը միանգամից 20-ից ավելի տուգանքի ծանուցագրեր է բերել։ Հարկադիր ծառայությունն էլ ընտանիքի անդամների հաշիվները արգելափակել է։ Երբ գնացել են հարկադիր ծառայություն, պարզել են, որ հավելյալ 11 տուգանք էլ կա, որոնց մասին չեն ծանուցվել։ Տան միակ աշխատողը տիկին Նունեի տաքսու վարորդ ամուսինն է, ով գրեթե ամբողջ օրը ղեկին է եւ այսօր էլ հարցազրույցի չկարողացավ գալ։
Մարդի կործանվում է դրանով։ Կարելի է այնպես անել, որ մարդ չկործանվի։
Սոցիալապես անապահով ընտանիքը ի վիճակի չէ մուծել մոտ 300 000 դրամ, համաձայն չեն տուգանքների հետ, որոնք հիմնականում կիրառվել են նոր Նորքի կանգառի հարևանությամբ գտնվող տաքսի նշանի տակ մեքենան կանգնեցնելու համար։
Ինչ իրավունք ունեն մի անգամից ուղարկելու։ Մի անգամ թող ուղարկեն, մենք կտեսնենք, որ դրա համար տուգանքա հասնում, էլ դրանից հետո չեն նման բան չեր լինի։
Այժմ ամուսինը արգելանքի տակ գտնվող մեքենան է որպես տաքսի օգտագործում, մինչ վերջերս էլ աշխատում էր նաև տիկին Նունեն, սակայն ստիպված դուրս է եկել աշխատանքից, քանի որ ստացած 50 000 դրամ աշխատավարձը անմիջապես կալանքի տակ էր հայտնվում։
Այսինքն ես ամիսներ շարունակ աշխատել եմ առանց աշխատավարձի, առանց որևէ բանի։
Այսինքն ինչ աշխատում եք, մնում էր ոչ կարային
քանեք։ Մնում էր ոչ կարային քանեք, ոչ տրանսպորտի գումար կարող էի ծախսել, ոչ մի բան։
Սարգսյանների պատմությունը միակը չէ, ամեն ինչ սկսվեց, երբ օրենքի փոփոխության արդյունքում անցած տարվանից հարկադիր ծառայությունը առանց դատարանի որոշման հաշվի վրա արգելանք դնելու հնարավորություն ստացավ։ Փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը միջազգային փորձն է ուսումնասիրել, ասում է, նույն ձևով առանց դատարանի որոշման սեփականության վրա կալանք են դնում մեկ էլ չճանաչված Մերձնեստրի հանրապետությունում։ Ընդ որում, այնտեղ բազմաթիվ բողոքներից հետո հիմա որոշել են սահմանադրական դատարանի մակարդակով խնդիրը լուծել։
Եթե նույնիսկ վերցնես, որ հազարից մի դեպքում են թերացում լինում, ծանուցման հետ կապված խնդիր, հասի հետ կապված, արգելանք դնելու անօրինականության հետ կապված խնդիր, հազարից մեկը էլի ներելի կլներ, բայց քանի որ արդեն 100 հազարներով է թիվը գնում, արդեն դա կրգնա պատկում, բազմա պատկում են այդ թերությունները ու ժողովրդի բողոքը ստեղ տեղին է։
Հայաստանում սահմանադրական դատարանը մինչդեռ ամիսներ առաջ որոշեց, որ արգելանքները օրինական են։ Հենց այս հիմնավորմամբ էլ այսօր կառավարությունը մերժեց պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի արտադատական կարգով կալանքները վերացնելու օրենսդրական նախաձեռնությունը։
Մենք կարծում ենք, որ այս նախագիծը ըստ էության նպատակահարմար չէ ընդունել, և դրա համար կառավարությունը դեմ է ներկայացված նախագծին։ Խնդրում եմ հաստատել։
Հարցեր, դեմ գործիքներ, թե չհաստատում ենք։
Պատգամավոր Մարուկյանի համար կառավարության որոշումը անհասկանալի է, պնդում է, որ հարցը ոչ թե սահմանադրությանն է վերաբերում, այլ մարդու իրավունքներին։ Կառավարությունից Մարուկյանին ասել են, որ խնդիրը իրենց էլ է մտահոգում։
Մենք էլ ենք անհանգստանում, բայց տարիներով շարունակում ենք ձեզ կերեքել, անհանգստանում ենք։ Հազար ժողովներ ենք ձևավորել, ժողովներ ենք անում, կոնֆերանսներ ենք անում, ես շատ գիտեմ, աշխատանքային խմբեր, բայց բան չի փոխվում։
Միակ զիջումը, որին կառավարությունը գնացել է, շեմ սահմանելն է։ Ներկայումս արտադատական կարգով արգելանք կարելի է դնել մինչև 200 000 դրամ տուգանքների վրա։ Դրանից բարձրերի հարցը գնում է դատարան։
Այսինքն դուրս է գալիս այդ օրենքի տրամաբանությունից, որ սեփականությունը դա մինչև 200 000 դրամ չի։ 200 000-ից բարձրը նոր սեփականություն է։ 199 000 դրամը սեփականություն չի, դա կարելի է մարդուն առանց նրան լսելու, առանց նրա իրավունքները հաշվի առնելու ուղակի ունեզրկել մարդուն։
Չնայած կառավարության բացասական եզրակացությանը, օրինագիծը առաջիկայում կքննարկվի ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում, թեև հեղինակը քիչ հավանական է համարում, որ հանրապետական մեծամասնությունը դեմ կգնա կառավարության որոշմանը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պահպաններն ահազանգում են Լոռու մարզում հարյուրավոր ապօրինի ծառահատումների մասին, խոսքը մասնավորապես Դսեղի և Եղեգնուտի անտարտտեսությունների մի քանի տեղամասերի մասին է, որտեղ մասնագետների վկայությամբ վերահսկողության բացակայության պայմաններում վերջին շրջանում ավելի քան 1000 թարմ ծառ է հատվել։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում հասարակական հնչողություն ստացած այս միջադեպի մանրամասներից։
Լոռու մարզի Դսեղի ու Եղեգնուտի անտառներում միայն այս ամիս երրորդ շրջայցի ժամանակ բնապահպանները հայտնաբերել են շուրջ 1000 հատված ծառեր։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը պնդում է, կատարվել է ապօրինի զանգվածային ծառահատում։
Այդ ամբողջ ընթացքում, որ մենք 2 օր ման եկանք անտառներում, ասում ենք մեծ ցանկություն ունենք գոնե տեսնել մի ծառ, որը որ հատված է օրինական կամ հայտնաբերված է, կան նրա վրա կնիք, որ դա հետո հայտնաբերվել է որպես անօրինական հատում։ Ցավոք չէ, այդ ձև բան մենք չտեսանք անդարում։
Մինչդեռ այս տարածքի պատասխանատուն գյուղնախարարության հայանտարը վստահեցնում է, իրենք տարեսկզբից մինչ օրս Դսեղում ընդամենը 350, իսկ Եղեգնուտում 170 ապօրինի ծառահատում են արձանագրել։ Տնօրենի խոսքով բնապահպանների բարձրացրած ահազանգից հետո հատուկ խումբ է ուղարկվել ներկայացրած թվերը ճշտելու համար։
Այս ծառը պիտի կտրեն, ընդհանրենք կես մետր բարձրությունից, բայց կտրում են ներքևից։ Նշանը, հատվող նշան, այսինքն որը պիտի մնա, հատվում գնում է, և եթե դա մենք չգնանք GPS-ով նայենք, որ դա հատատեղի ծառն է տրամագծով, այսինքն կողքից նայողը կմտածի, որ սա ապօրինի է։ Դրա համար վերջնական պատասխան տալու համար նույն մեր բնապահպանական ճակատի ընկերներին, հիմա մենք լրջագույն ուսումնասիրություն պիտի կատարվի։
Բնապահպան Անի Խաչատրյանը պատմում է, որ իրենց երրորդ այցելության ընթացքում անընդհատ լսվել է գետնին տապալվող ծառերի ու սողոցի ձայնը։ Մտավախություն ունեն, որ արձանագրված ծառահատումներն ավելին կլինեին, եթե կարողանային նաև անտառի դժվար անցանելի հատվածները մտնել։
Ու դատելով ծառերի ընկնելու ձենից բավականին հսկա ծառեր էին։ Այսինքն, եթե պատկան մարմինները իրանք ցանկություն ունենան բացահայտելու, իրանք շատ հեշտ կարող են ուղղակի մի այցելությամբ մեծ բաներ հայտնաբերել։
Հայանտարի տնօրենը չի հերքում։ Այս տարի նախորդի համեմատ ապօրինի ծառահատումների թիվը թեկուզ քիչ, բայց ավելացել է։ Իրավիճակը գրեթե չի փոխել նաև կառավարության որոշումը, որով սանիտարական ծառահատումներից մնացած թափուկները անվճար հատկացվում են տարածքում ապրող գյուղացիներին։
Եթե համեմատության մեջ դնենք, այսինքն ապօրինի հատումների ծավալը, դրանք հիմնական ապօրինի հատումները, դրանք անտարամերձ համայնքների բնակության վարելափայտային կարիքների ուրեմն խնդիրներն են լուծում։
Բնապահպանները չեն ընդունում հիմնավորումները, որ ապօրինի ծառ հատողները հիմնականում գյուղացիներն են։ Ընդգծում են հաճար, թխկի, բոխի, լորենի ու կաղնի հատում են հիմնականում շինարարության կամ վերավաճառքի համար։ Ըստ նրանց, անտառում զանգվածային անտառահատումները շարքային գյուղացու ձեռքի գործը չէ։
Հսկայական քանակի փայտանյութ կամ ծառեր կտրած չեր օգտագործվել։ Ուղակի կտրում են, մի մասը վերցնում են ու հետո նորը։ Այսինքն փայտի կամ տաքացնելու վարելիքի խնդիր չի, որ լուծում են։
Դրանց պատասխանատուները կաբինետներում որոշում կայացնող մարդիկ են։ Այս դեպքում էլ էլի բոլոր տարբեր կաբինետներում ասած մարդիկ են իրական պատասխանատուները և հանցագործները այս ոլորտում դուրսան այս վիճակի համար։ Սկսած ուրեմն 2-3 նախարարությունից, որոնք պատասխանատու են այդ անդարների պահպանման համար, հա, վերջացրած ոստիկանությունով, դատախազությունով և մյուսով։
Բնապահպանների այս վարկածը Մաթևոսյանը բացառում է։
ես բացառում եմ որպես կազմակերպված խմբեր, ասենք շինապայտի, մենք այսօր պրոբլեմ ունենք, մեր հատումներից առաջացած շինապայտի իրացման պրոբլեմ ունենք, ցավոք սրտի, որովհետև ենթակառուցվածքները նույն փայտամշակման ոլորտի վերջնական պրոդուկտ տալու, ասենք ձեռնարկությունները շատ քիչ են։
Բնապահպանական համահայկական ճակատի անդամների ահազանգի հետ քերով գնացած գյուղնախարության մասնագետները դեռ կներկայացնեն իրենց արձանագրած փաստերը։ Լևոն Գալստյանն ու Անի Խաչատրյանը սակայն պնդում են նախորդ տարիներին իրենց այս օրինակ ահազանգերից հետո հարուցված քրեական գործերով որպես կանոն անտառապահներն ու անտառապետներն են անցնում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայահալած քաղաքականությամբ հայտնի ռուս կայսեր Նիկոլայ II-ի կիսանդրի Մոսկվայի հայկական եկեղեցու տարածքում։ Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունն էլ տեղի ունեցել Մոսկվայում հայոց ցեղասպանությանը նվիրված գիտաժողովի ավարտին։ Ինչ հիմնավորմամբ և ում նախաձեռնությամբ է տեղադրվել Օսմանյան Թուրքիայում հայերին ռուսական զորքի օգնությունից զրկած ռուս ցարի կիսանդրին հայկական եկեղեցու սրահներից մեկում, Գայանե Դանիելյանն է փորձել պարզել։
Օրերս հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի եւ հայ առաքելական եկեղեցու նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսյանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցել գիտաժողով՝ ներառված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որին մասնակցել են պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ թե Հայաստանից, թե Ռուսաստանից, թե արերկրներից։ Ուշագրավ է սակայն, որ գիտաժողովի ավարտին հայկական եկեղեցու տարածքում գտնվող Մոսկվայի եւ ազգերի մշակույթի թանգարանում Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսյանի օրնությամբ տեղի ունեցել ռուսական վերջին Նիկոլայ II կայսեր կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հարկ է նշել, որ Նիկոլայ II անունը մեզ հայերիս հայտնի հատկապես իր հայահալած քաղաքականությամբ, երբ նրա հրամանով Ռուսաստանում եւ Ռուսաստանի կայսրության մեջ գտնվող Արևելյան Հայաստանում 20-րդ դարասկզբին փակվում էին հայկական դպրոցներն ու բռնագրավում էին հայկական եկեղեցիներին պատկանող գույքն ու հողերը։ Բացի այդ, հենց 1915 թվականին ցեղասպանության օրհասական օրերին Նիկոլայ II հրամանով ռուսական զորքը հեռացավ Վանից, Երևանից, Կարսից, թուրք ջարդարների դեմ ինքնապաշտպանության դիմաց հայ բնակցությանը մենակ դողնելով թուրքական կանոնավոր բանակների դեմ, իսկ ռուսական զորքի հեռանալուց հետո էլ սկսվեց հայ բնակցության գաղթը եւ ջարդը թուրք եւ քուրդ հրուսակների կողմից։ Այս ամենը պատմական փաստեր են, ու այս համապատկերում առնվազն տարօրինակ է Նիկոլայ II ցարի կիսանդրու տեղադրումը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված գիտաժողովի շրջանակներում։ Գիտաժողովին մասնակցել են նաեւ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, պատմության ինստիտուտից գիտաշխատողներ եւ այլք։ Պատմության ինստիտուտի ավագիտաշխատող Անահիտ Խուսրոևան մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում պատմում էր, որ
շատ լավ կազմակերպված գիտաժողով էր, 18 երկրներից հրավիրված էին ցեղասպանության, ցեղասպանագիտության մասնագետներ։
Որքանով էք պատշաճ համարում ի վերջո ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում տեղի ունեցող գիտաժողովի ժամանակ նման, ասենք, քայլ բոլորին հայտնի է Նիկոլայ II-ի, դուք որպես պատմաբան ինչ կարող եք այս մասին ասել։
Գիտե չեմ ուզում որևէ բացասական բան ասեմ, բայց երևի թե դա կոնֆերանսի միակ այսպես բացասական գիծն էր, որովհետև հեչ տեղին չէր եւ պատշաճ չէր այդտեղ Նիկոլայ II-ի արձանը բացելու։ Ես ավելին ասեմ, կարծեմ 1 տարի առաջ նույն բանը պատրաստվում էին անել այդտեղ Գյումրիում, մեր մոտ, եւ նույնպես ռուսական այդ բազայի տարածքում, եթե չեմ սխալվում, բայց էլի մեր գիտնականների մի շարք ջանքերի շնորհիվ այդպես տեղը չունեցավ։
Ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատողների Սուրեն Սարգսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ նաեւ Նիկոլայ II-ի վարած ոչ հայանպաստ քաղաքականության, այնուամենայնիվ ռուսական զսպաշապիկը թուրքական իշխանություններին չէր թողնում ոչնչացնել հայերին։ Հարցիս թե այդ դեպքում ինչու էր Նիկոլայ II-ը իր երկրի շահերին հարմար պահերի հետ քաշում զորքը, բոլորովին անպաշտպան թողնելով հայ բնակցությանը, ասաց.
Ասեմ ձեզ, կան մի քանի տեսակետներ, վարկածներ, որոնցից ես կասեմ այն, որին ես կողմնակից եմ ու կիսում եմ այդ տեսակետը։ Ես երբեք չեմ մոռանում երջանկայի հիշատակ ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսյանի այն խոսքը, որ Ռուսաստանին հարգելով, սիրելով եւ նրա օգնությունը միշտ ակնկալելով, հայերս երբեք չպետք է մոռանանք, որ Հայաստանը ռուսներին պետք է առանց հայերի։ Ինչու? Որովհետեւ հայ ժողովուրդը ունի խնդիրներ իր բոլոր հարևաների հետ, ըստ էության պատմական ճակատագրի բերումով, այո, ունենք խնդիրներ, իսկ Ռուսաստանը տարածքը որպես ռազմավարական խոշոր նշանակության, այսպես բարձրավանդակ կարևոր դերակատարություն ուներ, բայց հայերի ունեցած խնդիրները ռուսներին բոլորովին էլ պետք չէր, կայսրությանը պետք չէր։ Դրա համար նրանք ունեին հստակ ձևակերպված, դա դեռևս արտգործնախարար Լոբանովի շուրթերից է հնչել, Հայաստանն առանց հայերի։ Շարունակվում էր այդ նույն քաղաքականությունը։
Թե ինչու է հայատյաց կամ գոնե ոչ հայանպաստ քաղաքականություն վարած ռուսական ցարիկի Սանդրին տեղադրվել հայկական եկեղեցու տարածքում, հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ նաև Գիտա Ժողովի կազմակերպիչներից։ Պարզվեց, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմյանը Հայաստանում չէ, իսկ Եզրաս արքեպիսկոպոսի հետ հեռահսակապ ստեղծել այդպես էլ չհաջողվեց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ռուսաստանաբնագործարար Լևոն Հայրապետյանը քրեական հետապնդումից ազատվելուն պես պատրաստվում է Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվել, այս մասին նա հայտարարել ազատության հետ ունեցած հարցազրույցի ժամանակ։ Հիշեցնենք, Հայրապետյանը Ռուսաստանում մեղադրվում է Բաշնեֆտ ընկերության վաճառքի ժամանակ ֆինանսական խարդախություն անելու մեջ, անցած տարվա հուլիսին նա կալանավորվեց, ապա ազատ արձակվեց, սակայն նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դեռևս չի դադարեցվել։ Ազաբաբյանը Մոսկվայում զրուցել գործարար Լևոն Հայրապետյանի հետ։
Ռուսաստանցի հայ գործարար և բարերար Լևոն Հայրապետյանը չի կարող հեռանալ Մոսկվայից և Մոսկվայի մարզից։ Նրա դեմ հարուցված քրեական գործը դեռ չի կասեցվել։ Այսօր բարերարը բացառիկ հարցազրույց է տվել ազատությանը։
Երկու ամիս ես մնացի այդ բանդարկյալ վիճակի մեջ, հիվանդանոցում ինձ բաց թողեցին, ոչ մի բան չգտան, հիմա էլ ես ազատ եմ, մենակ իրավունք չունեմ գնալու Մոսկվայից և Մոսկվայի մարզից։ Ինձ ծախել բրդել են դրա համար, որ ես օգնել եմ ծախել Բաշնեֆտը։
Մենք այդ գործի մասին խոսենք հետո, չեմ ուզում, որ որևէ խնդիր ձեզ մոտ առաջանա։
Իսկ օգնությունը հանցագործություն չի, ճիշտ ասած ես չեմ օգնել, ես դեմ էի։
Ամեն դեպքում հեշտ չէր գործ ունենալ ռուսական դատական համակարգի հետ, իսկ ինչ եք մտածում, ինչ եք անելու, երբ հանվի այդ արգելքը Մոսկվան, Մոսկվայից հեռանալու արգելքը, ուր եք մեկնելու։
Գնալու եմ Ղարաբաղ։
Միանշանակ որոշել եք,
որ մենակ մեր գյուղը չէ, աճի և կողքի գյուղերը, Սրջանը, Մարտակերտը և բոլոր Ղարաբաղը։
Կարող եք պատկերացնել, որ չլինի այդ անվտանգության գոտին, որ Ղարաբաղի շուրջ է, այսինքն տրվեն, հանձնվեն Ադրբեջանին այդ շրջանները։
Ես չեմ կարող տենց բան պատկերացնել։ Ես օրինակ եթե ինձ ասեմ, կամ կյանք տա, ոչ պետք մնաս, կամ Ղարաբաղը դիազես, ես Ղարաբաղը կընտրեմ։
Իսկ ինչ եք կարծում, մեր քաղաքական գործիչներն են այդպես մտածում։
Այո, ես համոզված եմ։
Հայաստանի ու Ղարաբաղի ղեկավարությունը
այդպես է մտածում։ Ես Ղարաբաղի ղեկավարության մասին եմ խոսում, իրանք շատ մեծ պատրիոտ են, իրանց հողի, իրանց…
Իսկ չեն կարող իրենց ստիպել։
Չեն կարող ստիպել։
Կմբոստանան Հայաստանի իշխանությունների դեմ, եթե պետք լինի։
Եթե պետք լինի, Մոստովա։
Հարցազրույցի մի մասը ռուսերեն լեզվով էր և Արա Աբրահամյանի մասին իմ հարցին պատասխանելիս Լևոն Հայրապետյանն ասաց, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտ մտնելու Աբրահամյանի նախաձեռնությանը դրական է վերաբերվում և ընդհանրապես համարում է, որ սփյուրքը պետք է լայն ներկայացված լինի Հայաստանի քաղաքական համակարգում, քանի որ նաև արտ երկրից եկող տրանսֆերտների հաշվին է ապրում այսօր Հայաստանը։
Получается, что эта идея сегодня популярна и здесь, в Москве, среди российских армян,
да.
Потому что, по крайней мере, один российский армянин уже сделал заявку на активное участие в политической жизни Армении.
Ստացվում է, որ այս գաղափարը այսօր պոպուլյար է նաև այստեղ Մոսկվայում։ Ռուսաստանցի Արա Աբրահամյան, օրինակ, Հայաստան քաղաքական դաշտ մտնելու հայտ է ներկայացրել, հայտարարել է, որ մտադիր է մասնակցել Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին։
Ну, тем более он имеет и конституционное право, так как он и гражданин Армении, имеет двойное гражданство, и гражданин России, и руководит Союзом армян России, который объединяет в своих рядах около 2 миллионов человек.
Արա Աբրահամյան ընտրություններին մասնակցելու սահմանադրական իրավունք ունի, քանի որ նաև Հայաստանի քաղաքացի է և ղեկավարում է Ռուսաստանի հայերի միությունը, որը միավորում է շուրջ 2 միլիոն հայերի, և հիմնական տրանսֆերները Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար երկիր են մտնում հենց Ռուսաստանից։ Կնվազեն կամ կավելանան այդ փոխանցումները, կազդի ինչպես Հայաստանի տնտեսության վրա, այնպես էլ Հայաստանի քաղաքացիների բարեկեցության վրա։ Դրա համար էլ չի կարելի բացառել սփյուրքի մասնակցությունը Հայաստանի քաղաքական կյանքին, ինչպես Ռուսաստանի հայ համայնքի, այնպես էլ Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, նույնիսկ Լատինական Ամերիկայի հայ համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Ռացիոնալ կլինի, եթե համայնքների ներկայացուցիչները մասնակցեն քաղաքական կյանքին, ներկայացված լինեն պարլամենտում։ Ավելին, Հայրապետյանը հավատում է, որ Աբրահամյանը կարող է հաջողության հասնել Հայաստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարգելի ուղդիրներ, Լևոն Հայրապետյանի հետ ազատության զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Կիրակ Նորավեր Լուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման նոյեմբերի 1-ի թողարկման ժամանակ։ Հայաստանի կառավարության գազի փնտրտուքները շարունակվում են, նախկինում միայն հարևան Ադրբեջանից գազ գնող պաշտոնական Թբիլիսին հիշեցնենք, վերջերս հայտարարեց ռուսական Գազպրոմի հետ բանակցություններ սկսելու մասին, պնդելով, թե Ադրբեջանը չունի բավարար գազային ռեսուրսներ, այդ պատճառով էլ փորձում են այլ ընտրանք գտնել։ Գազպրոմի հետ վերջերս տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Վրաստանի կառավարությունն այժմ էլ խոսում է Իրանից գազ գնելու հնարավորության մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում կապույտ առելիք հայթայթելու վրացական կառավարության փորձերին։
Վրաստանի կառավարությունը կշարունակի բանակցել Գազպրոմի հետ, միաժամանակ քննարկելով իրանական գազի ներմուծման հեռանկարները, երեք ներկայացնելով Միլանում շաբաթասկզբին Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի հետ անցկացված բանակցությունների մանրամասները, այս մասին հայտարարեց Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն։ Այս պահին Գազպրոմի հետ ձեռքբերված որևէ պայմանավորվածություն դեռ չկա, վրացական կողմը փորձում է, որպեսզի այդ համաձայնությունը կայացվի մեզ համար առավելագույն շահավետ պայմաններով, առաջիկայում եւս մեկ հանդիպում է նախատեսված։ Ինչ վերաբերում է Միլանում կայացած հանդիպման, ապադրի ընթացքում մենք խոսեցինք տարանցիկ գազի ծավալների ավելացման մասին, ինչը թույլ կտա մեզ ավելի մեծ շահույթ ստանալ։ Խոսել ենք նաեւ առևտրային ընկերությունների կողմից ռուսական գազի ձեռքբերման հեռանկարի մասին։ Մեզ գազի հավելյալ ծավալներ են պետք, որոնք Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն ապահովելի վիճակի չէ։ Անձամբ ես նոյեմբերի կեսին կմեկնեմ Թեհրան։ Իրան վերջին զարգացումները հաշվի առնելով շատ հեռանկարային շուկա է այդ երկրի նկատմամբ աշխարհում նոր մոտեցումներ են ի հայտ գալիս եւ հաշվի առնելով Վրաստանի աշխարհագրական աշխարհքաղաքական դիրքը մենք պետք է փորձենք առավելագույն կերպով օգտվել իրանական ռեսուրսներից հայտարարում էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը երկու օր առաջ էլ իրանական գազի հնարավոր գնումների մասին հայտարարեց վրացական իրազանք դաշինքի հիմնադիր նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին Որևէ վատ բան չեմ տեսնում նրանում, որ շուկան դիվերսիֆիկացվի, իսկ մեր գործարարները հնարավորություն ստանան վառելիք գնել, որտեղ ցանկանան։ Մենք պետք է նրանց ընտրության հնարավորություն տանք։ Մենք ցանկանում ենք, և ես անձամբ այդ գործընթացում ներգրավված եմ, որպեսզի Վրաստան ներկրվի նաև իրանական գազը, հայտարարում է Իվանիշվիլին։ Թբիլիսիում, սակայն, առայժմ չեն հստակեցնում, թե ինչպես են պատրաստվում իրանական գազը հասցնել Վրաստանի տարածք։ Աշխարհագրորեն ամենամոտ երկու ուղիներն անցնում են Ադրբեջանով և Հայաստանով, որքանով է հավանական ադրբեջանական ուղղընտրությունը դժվար է ասել, հաշվի առնելով, որ Գազպրոմի հետ բանակցությունները մեկնարկել են հենց վրացական շուկայում Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի մենաշնորին վերջ տալու պաշտոնական պատճառաբանությամբ։ Հայկական ուղղընտրության Հարագայում էլ գլխավոր հարցը Հայաստան-Իրան գազատարի սահմանափակ թողունակությունն է։ Այսօր Իրան-Հայաստան գազատարի տարեկան թողունակությունը 1,100,000,000 խորանարդ մետր է, որոշ տեղեկությունների համաձայն մինչև 2019 թվական նախատեսվում է խողովակաշարի թողունակությունը հասցնել տարեկան 2,300,000,000 խորանարդ մետր ցուցանիշի։ Մյուս կողմից պետք չէ նաև մոռանալ, որ Վրաստանի հետ այսօր ակտիվ բանակցությունների մեջ մտած Գազպրոմը ամռանը գնեց Հայաստան-Իրան գազատարի վերջ 40 կիլոմետրանոց հատվածը, իդեպ Գազպրոմ Վրաստան ակտիվ բանակցությունների և իրանական գազի Վրաստան արտահանման մասին խոսակցությունների ֆոնին, վաղը աշխատանքային այցով Թբիլիսի կմեկնի Սերժ Սարգսյանը։
Որը ճգնաժամի պայմաններում այսօր Թուրքիան տոնում է աշխարհիկ պետության ստեղծման օրը, դրան զուգահեռ էլ նոյեմբերի 1-ին սպասվող ընտրություններին ընդառաջ այդ երկրում բռնությունների ալիքը չի մարում, Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում Թուրքիայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները։
Նախ հայտնեմ, որ երեկ քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Սելան Հաթին Դեմիրթաշը հանդիպել է Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունների հայկական, հունական, ասորական և հրեական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Ագոստ Թերթը պատմում է այդ հանդիպման մասին, որի ընթացքում Դեմիրթաշը բնականաբար խոսել է նաև կիրակի օրը կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Նա ասել է, որ 1923-ից հետո, այսինքն Թուրքիայի Հանրապետությունը հիմնադրվելուց հետո, ժամանակակից Թուրքիայի Հանրապետությունը հիմնադրվել է 1923 թվականի հենց այս օրը, հոկտեմբերի 29-ին։ Եվ նա ասել է, որ Թուրքիայի Հանրապետությունը փորձում է ավերակների վրա հոյակապ շինություններ կառուցել, խուսափելով առերեսվել պատմության հետ, սակայն չի ստացվում, քանի որ հիմքերը փտած են։ Չի ստացվում հիասքանչ կառույցներ ստեղծել, անտեսելով ցավը, ցեղասպանությունները, կոտորածները, աքսորները, պետք է գործի անցնենք, որ մեր երեխաները այդ խնդիրները երբեք չունենան, ասել է ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը։ Ամռանը կայացած հերթական ընտրություններում այս կուսակցությունը ավելի քան 6 միլիոն ձայն էր ստացել, արդյունքում 80 տեղ ապահովելով խորհրդարանում։ Առաջին տեղում, հիշեցնեմ, Իշխող Արդարություն և Զարգացումն էր, երկրորդում ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետականները, երրորդում ազգայնականները և չորրորդում քրդամետները։ Ամռան ընտրությունների արդյունքում Իշխող կուսակցությունը այնքան ձայն չհավաքեց, որ միայնակ կառավարություն կազմի ձախողվեց նաև խորհրդարան անցած 3 կուսակցություններից որևէ մեկի հետ կոալիցիա կազմելու փորձերը, սակայն շատ վերլուծաբաններ նշում էին, որ Իշխող կուսակցությունը չէր էլ ցանկանում կոալիցիա կազմել, և նրանք դիտավորյալ ձախողեցին կոալիցիա կազմելու փորձերը, հույս ունենալով, որ հետո արտահերտ ընտրություններում ավելի շատ ձայներ կհավաքեն և երկիրը միայնակ կղեկավարեն։ Թուրքական սոցիոլոգիական կազմակերպությունները, ընկերությունները այս օրերին հարցումներ են անցկացնում ըստ վերջին տվյալների, մասնավորապես ANG կազմակերպության հարցումների արդյունքներով, այս անգամ Արդարություն և Զարգացում կուսակցությունը անհրաժեշտ քանակի ձայներ կհավաքի միաձնյա կառավարություն կազմելու համար։ Մյուս կազմակերպությունների, մասնավորապես Մետրոպոլ, Կոնդա կազմակերպությունների հարցումներով ևս Իշխող կուսակցությունը կիրակի օրը ավելի շատ ձայն կստանա, քան ստացել էր հունիսի 7-ին։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթագրում է. Սահմանադրական հանրաքվեի շրջանակներում Հայաստանի իշխանությունները որոշել են առաջին անգամ իշխանական լծակները կիրառել անկաշկանդ և բացեի բաց։ Հայաստանի անկախության տարիներին տեղի ունեցած ընտրական գործընթացներում, իսկ հանրաքվեն առաջին հերթին ընտրական գործընթացը, իշխանությունները որպես կանոն լծակները կիրառել են այսպես ասած քողարկված ձևով։ Կարոզարշավում ներգրաված պաշտոնյանները մշտապես արձակուրդ են մեկնել և անհրաժեշտության դեպքում հայտարել, թե իրենք այդ շրջանում ոչ մի պաշտոնական լծակ չեն տնորինել։ Իհարկե, բոլորը հասկացել են, որ դրանք զուտ հայտարություններ են և իրականության հետ կապ չունեն, սակայն մյուս կողմից այդպիսով պահպանվել է իշխանական լծակ չկիրառելու գոնե ձևական կողմը։ Ավելին, այդպիսով իշխանությունները նաև պաշտոնապես ընդունել են, որ Քարոզարշավի շրջանակներում իրավունք չունեն իշխանական լծակներ կիրառել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Այսպիսով, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն գործնականում կարող է դառնալ նոր մոտեցման փորձարկումը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Հանրապետականները հայտարարում են, որ քարոշճական շտաբի աշխատանքներով զբաղվելու են իբր թե աշխատանքային ժամերից հետո, և սա ասվում է մի երկրում, որտեղ տարական մարդասիրական բնույթի խնդիրներն անգամ այնքան շատ են ու բազմազան, որ թվում է կառավարության համար օրվա 24 ժամն անգամ քիչ պետք է լիներ այդ խնդիրների լուծմամբ զբաղվելու համար, և ամեն մի ռոպեն պետք է տրամադրվեր թեկուզ ևս մեկ քաղաքացու խնդիր մի փոքր թեթևացնելուն։ Բայց Հայաստանի կառավարությունը մեկամիս շարունակ զբաղվելու է թիթեր ներողություն թվեր նկարելու աշխատանքով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ընդգծելով, որ առաջիկա քվեարկության նկատմամբ հանրային վստահությունը բարձրացնելու մասին իշխանությունների հայտարությունները ձևական են, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում 554,000 մարդ նույնականացման քարտ ունի, ընդ որում նրանցից 370,000-ը նաև անձնագրեր ունեն։ Ընդդիմությունն ասում է, բերեք այդ նույնականացման քարտերը դրոշմակնքենք կամ ինչ-որ այլ մեխանիզմով կանխենք բազմակի քվեարկության հնարավորությունը։ Դուք կտրականապես հրաժարվում եք։ Էլ ինչ վստահության մասին է խոսքը։ Խորհրդանական 5 կուսակցություններ ընտրողների մատները թանաքոտելու հարց են բարձրացնում, ՀՀԿ-ն 2 ոտքը դնում է մի կոշիկի մեջ ու մերժում։ Էլ որտեղից պիտի վստահություն լինի։ Ընտրողների ցուցակները հրապարակվում են ու պարզվում է, որ Վանաձոր քաղաքում, օրինակ, ընտրողների թիվը բնակչության թվից մեծ է ու որևէ մեկը հարկ չի համարում պարզաբանել։ Կարծես ամեն ինչ նորմալ է, այդպես էլ պիտի լինի։ Եվ ուզում եք, որ այսքանից հետո որևէ մեկը վստահի հանրաքվեի արդյունքներին, հարց է հնչեցնում 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Բազմից են գրել այն ուժերի եւ գործիչների մասին, որոնք փորձեն օգտագործել սահմանադրական հանրաքվեն ու ապակայունացնել իրադրությունը երկրում։ Կարծում ենք տվյալ փուլում, չնայած ամպագորգոր հայտարություններին, նրանց հիմնական նպատակն այնուամենայնիվ իշխանափոխությունը չէ։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն ընդամենը գլխավոր փորձն է, իսկ հիմնական իրադարձությունները կզարգանան 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Հենց այդ ժամանակ էլ կձեռնարկվի հեղաշրջման բուն փորձը, գրում է Հայոց Աշխարհ Թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք եւ դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։